Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijai no Vācijas un Francijas piedāvātā 500 miljardu eiro lielā fonda 20 gadu periodā varētu būt pieejams miljards eiro. Tā žurnālistiem pavēstīja finanšu ministrs Jānis Reirs. Jau ziņots, ka Francija un Vācija ierosinājuši izveidot 500 miljardus eiro lielu fondu, lai finansētu no COVID-19 pandēmijas smagi cietušās Eiropas Savienības ekonomikas restartēšanu. Fonda līdzekļus plānots novirzīt pandēmijas smagāk skartajiem sektoriem un reģioniem. Valstīm, kas saņems atbalstu no fonda, nebūs šie līdzekļi jāatmaksā. Šīs nedēļas beigās varēs izdarīt pirmos secinājumus par ierobežojumu mīkstināšanu, tādējādi neredzot pieaugumu inficēto un slimnīcās ievietoto jeb stacionēto pacientu skaitā. Valdība varēs piesardzīgi plānot nākamos soļus. Tā preskonferencē pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķele. Kā ziņots, ministri iepriekš informēja, ka par izmaiņām ierobežojumos valdība lems, raugoties uz situāciju četrās jomās – epidemioloģisko situāciju, veselības aprūpes sistēmas noslodzi, situāciju ārvalstīs un kopējo sabiedrības drošību, tostarp arī pasākumu kontrolas iespējas un sabiedrības psiholoģisko labklājību un noturētspēju. Saistībā ar Baltijas valstu vienošanos par gaisa satiksmes atsākšanu turpmāk potenciālās valstis, ar kurām varētu atsākt avio satiksmi, tiks vērtēts ņemot vērā 14 dienu kumulatīvo ar COVID-19 sasirgušo skaitu, kas nedrīkstēs pārsniegt 25 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Slimību profilaks un kontrolas centra dati liecina, ka Latvijā šis rādītājs pat laban ir 6 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic ar satiksmes ministrijas speciālo atļauju no pirmdienas 25. Maija atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minhen, bet no 1. Jūnija uz Berlīni. Satiksmes ministra Tāļa Linkaita padomniece komunikācijas jautājumos Ilze Salna skaidro, ka pieņemot lēmumus par starptautisko pasažieru reisu atļaušanu, satiksmes ministrija ņem vērā Baltijas valstu veselības dienesta izstrādāto vienoto pieeju starptautiskās ceļošanas risku vērtēšanā. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.